Počúvate podcast Trnavského rádia. Jeden podcast, pestrý obsah. Trnavské
rádio. Esterházyovci, to je meno, ktoré sa nezmazateľne zapísalo do histórie Slovenska, ale aj nášho kraja. My dnes v štúdiu vítame kunsthistoričku Emíliu Valachovičovú, aby sme si povedali niečo viac o jednom z významných členov tohto rodu, o Mikulášovi Esterházym. Takže ahoj, Emíli.
Ahojte.
Na úvod tohto podcastu sa ale pravdepodobne dostaneme do Galanty.
Presne tak, lebo práve tam nás vedú aj kroky k rodu Esterházyovcov, alebo teda ešte do hlbokého stredoveku a k rodu, ktorý sa volal že Šterházy, ktorý sa rozrastal časom aj majetkami a stali sa teda veľmi známym rodom, ktorý bol blízky kráľovskému dvoru a teda až do 16. storočia k Františkovi Esterházymu, ktorý bol taký tým najväčším priekopníkom práve tohto rodu a bol aj zároveň otcom Mikuláša Esterházyho, o ktorom by som dneska chcela rozprávať.
František Esterházy mal teda viacero detí, z ktorých jeden bol Mikuláš. Poďme si ich ale predstaviť, prečo práve on možno bol taký najvýznamnejší, prečo práve v našom kraji sa stal takým hlavným.
František Esterházy bol podžupánom Bratislavskej stolice. To bola naozaj veľká funkcia v tomto období, teda sa bavíme už o období novoveku, kedy práve vznikajú rody uhorské alebo teda také tí šlachtici, ktorí už majú veľké majetky a teda zároveň aj moc. Jedným zo synov Františka Esterházyho bol Mikuláš Esterházy, ktorý v mladosti prestúpil na rímskokatolickú vieru, čo bol teda veľmi dobrý krok, pretože tým sa zavďačil práve Habsburgovcom, ktorí nastupujú po bitke pri Moháči na trón a vyhľadávajú práve okolo seba ľudí alebo tá šlachticov, ktorí by zdieľali tú ich vieru, teda aj to ich nasadenie boj proti protestantizmu. Práve teda Mikuláš Esterházy bol takýmto bojovníkom za nielen teda aj vieru, ale aj práve za Habsburgovcov, ktorí si upevňovali moc na tróne, pretože pôvodne Habsburgovci ovládali krajiny ako bolo Rakúsko, Nemecko a teda západnú Európu a dostali sa teda na trón aj v Uhorsku, čo teda nebol také úplne jednoduché obdobie. Museli si teda v Uhorsku nielen šlachtici, ale ľudia vznikať na novú vládu a teda Mikuláš Esterházy bol jeden z takých tých podporovateľov Habsburgovcov alebo presadzovania taktiež tej ich moci práve u nás v Uhorsku.
My ho poznáme v našom kraji preto, lebo bol niečím výnimočný, alebo práve, že tie jeho ostatní súrodenci, bratia boli niekde inde mimo nášho trnavského, súčasne trnavského kraja. Ako to bolo?
Esterházyovci naozaj boli v tom období veľmi dôležitá šlachta a všetci traja synovia sa rozprchli po severnej časti Uhorska a jeden teda zo synov zostal v tej línii rodu Galantskej, čiže odkiaľ aj Esterházyovci pôvodne pochádzali. Druhý prešiel do Zvolena a teda bol takým zakladateľom Zvolenskej línie a práve Mikuláš Esterházy bol zakladateľom línie Frankovskej a to je práve tá línia, ktorá potom pôsobila na západnom Slovensku. Mikuláš Esterházy za svoje zásluhy dostal teda nielen titul Palatína, ale zároveň aj rôzne majetky. Stal sa pánom pánstva Forchtenstein, čo bol taký v Rakúsku veľmi významný hrad, ktorý aj dneska je veľmi navštevovaný a potom ešte Eisenstadtu, čo je teda hrad, ktorý je kúsok od našich slovensko-rakúskych hraníc a je teda veľmi obľúbeným miestom a práve Rakúšania majú vo veľkej úcte Esterházyovcov a práve tento Eisenstadt často navštevujú a aj veľmi často som sa stretla práve pri prehliadkach mesta Trnava s turistami z Eisenstadtu alebo teda ľuďmi, ktorí poznajú práve históriu Esterházyovcov cez tento konkrétny zámok Eisenstadt. Čiže nie ako históriu Uhorska a rodu šlachtického z Galanty, ale práve ako majiteľov tohto zámku v Eisenstadte.
Aký bol Mikulášov možno súkromný život?
Mikuláš Esterházy bol presne takým tým typickým šlachticom z 16. storočia, čiže mal obrovské majetky, ktoré ale si nehával pre seba, ale vždy myslel na svojich potomkov a tých mal teda hodne už s prvou manželkou, Uršulou Dersfiovou, ktorou sa oženil v roku 1612, mal 3 deti. A keď zomrela, tak sa oženil druhýkrát v roku 1624 s Kristínou Turzovou, rodenou Náriovou. A s ňou mal teda až 9 detí, čiže naozaj to bol rod, ktorý bol veľmi rozvetvený. Ako som spomínala, Kristína Turzová, už vám určite zarezonovalo to priezvisko, čiže bola to žena, ktorá bola z ďalšieho dôležitého uhorského rodu. To bol vlastne taký ten typický spoločenský akt šlachticov v období novoveku, že teda chceli spájať majetky navzájom, teda vyberali si aj manželky nie podľa krásy alebo podľa príťažlivosti, ale podľa majetkov, čiže snažili sa tak spájať tie majetky a tým pádom ich viacej udržovať aj pre ďalšie generácie. Práve rod Esterházyovcov je jeden z mála rodov, ktorý je do súčasnosti ešte živý, čiže nevymreli poslední potomkovia tohto rodu.
Ale môžeme sa vrátiť ešte na začiatok. Spomínali sme si, že Mikuláš Esterházy výrazne podporoval rímskokatolickú cirkev a v spojitosti s Trnavou to asi nebude úplne náhoda.
Presne tak, je to jedna z tých osobností, ktorá sa veľmi často spomína v histórii mesta práve v období 16. a 17. storočia. Mikuláš Esterházy niekoľkokrát Trnavu navštívil, veľmi si ho obľúbil a teda ako správny bojovník za správnu vieru Habsburgovcov bol aj finančným podporovateľom stavby chrámu svätého Jana Krstiteľa, ktorý sa nachádza práve v Trnave a teda bol aj zástancom práve toho, aby jezuiti ako rád bojujúci proti protestantom prišli do Trnavy a tu sa usídlili a založili tú Trnavskú univerzitu. Mikuláš Esterházy bol donátorom stavby chrámu svätého Jana Krstiteľa, to znamená, že najviac ju finančne podporil, o čom svedčí aj nápis na rímse do daného chrámu. Teda mal aj zároveň veľké privilégium Mikuláš Esterházy, a to také, že mohol byť on pochovaný a rodinní príslušníci až do štvrtej generácie mohli byť práve pochovaní v krypte daného chrámu.
Vieme to aj overiť, že sú tam 4 generácie tohto rodu.
Mikuláš Esterházy si vybral práve tento kostol, ktorý dal vybudovať ako miesto pochovania svojej druhej manželky, ktorú teda podľa archívnych záznamov dokumentov vieme, že mal rád a teda bol s ňou veľmi rád, o čom svedčí aj to veľké potomstvo, 9 detí predsa len, akože aj na tú dobu bolo dosť. Takže nechal pochovať svoju manželku Kristínu Náriovú práve v krypte daného chrámu. Zároveň toto miesto si vybral aj na miesto uloženia svojich ostatkov a zároveň aj svojich rodinných príslušníkov, z čoho teda dvaja boli jeho synovia. A tí zomreli v roku 1652 v bitke pri Vozokanoch.
Aké to bolo to pochovávanie v tomto 17. storočí, keď sa pochovávalo do krypty? Lebo vieme si predstaviť pochovávanie na cintoríne, ale čo to znamená, že byť pochovaný do krypty?
V minulosti sa pochovávalo v mestách, v okolí chrámov sa nachádzali cintoríny, kde boli teda pochovávaní obyvatelia mesta a potom v tzv. Kryptách alebo teda v mieste pod chrámom boli pochovávaní dôležitejší obyvatelia mesta a to boli buď príslušníci rádu alebo fary a túto istú tradíciu mal aj práve kostol svätého Jana Krstiteľa. Ešte by som možno predtým, než by sme sa začali baviť o pochovávaní, chcel povedať o dôležitosti tohto chrámu. Keď sa bavíme o tom, že Mikuláš Esterházy bol donátorom, tak si predstavíme nejaký finančný dar, ale tento nebol vôbec malý, bol to naozaj veľké množstvo peňazí, ktoré práve daroval mestu alebo teda na stavbu chrámu, pretože on sem pozval architektov z Talianska, ktorí sem priniesli nový sloh, čiže naozaj to bola veľká finančná čiastka, aby sa niekto vôbec unúval sem prísť z takej diaľky. Postavil chrám, ktorý je v podstate našou prvou ráno barokovou stavbou u nás na Slovensku, čiže tomto je veľmi jedinečný a v tom si vieme predstaviť ten obnos peňazí, ktoré musel Mikuláš Esterházy vynaložiť na to, aby v podstate tento chrám bol postavený a zároveň tam bola aj politická dôležitosť, dôležitosť práve tejto stavby, že to bol taký ten dôkaz toho, že rímskokatolická cirkev vyhrá nad protestantizmom, lebo sa bavíme vlastne o období, kedy bolo veľmi veľa bojov medzi protestantmi a rímskokatolickými veriacimi a určite aj Trnava v tomto zohrávala dôležitú úlohu, že veľa obyvateľov bolo rímskokatolického vierovýznania, ale chcelo sa presadzovať aj ten protestantizmus a to všetko v podstate je obsiahnuté aj práve v tom, že Mikuláš Esterházy postavil takýto chrám dôležitý, ktorý bol v podstate takým tým víťazstvom tej rímskokatolíckej viery nad tým protestantizmom.
Počúvate podcast Trnavského rádia.
Ako vyzerali pohreby v tejto dobe? Napríklad aj manželku Kristínu Ňáriovú alebo priamo potom Mikuláša Esterházyho, vieme aj to?
Tieto pohreby dôležitých osobností sa odohrávali niekoľko mesiacov po úmrtí, čiže tam bola veľmi dlhá doba na to, aby sa mohol ten pohreb správne pripraviť, čiže nefungovalo také niečo ako pri obyčajných obyvateľoch, že teda 3 dni po smrti už bol samotný pohreb. Tuto sa skôr bavíme o období 3 mesiacov, pretože pozostali museli poslať pozvánky na daný pohreb a teda museli byť doručené rôznymi poslami, čo teda v tej dobe trvalo veľmi dlho. Samozrejme čakali potom na odpoveď daného človeka. Zároveň tí, ktorí sa zúčastnili pohrebu, museli vybrať aj dary, ktoré potom priniesli a objednať si napríklad ubytovanie v danom meste. Máme aj v dokumentoch práve rodu Esterházyovcov záznamy o tom, že komunikovali priamo s richtárom mesta Trnava o tom, aby im zabezpečil čo najlepšie ubytovanie pre nich, ale tá je zároveň pre služobníctvo, čiže to naozaj bol taký dlhotrvajúci rituál, aby aj richtár pri takomto dôležitom pohrebe zabezpečil ubytovanie dostatočne dôležité a významné pre hosti daného pohrebu. A ďalšou dôležitou súčasťou bolo potom výzdoba. Vieme, že napríklad pri pohrebe Kristíny Náriovej bolo celý interiér chrámu svätého Jana Krstiteľa obťahnutý čiernymi závesmi a súknom, čiže aj to vyžadovalo nejaký čas, kým teda bol zadaná takáto objednávka a vyhotoven proste takéto veľké súkna práve na to, aby teda vytvorili ten dojem toho samotného človeka alebo toho pozostalého, ktorý smúti za danou osobou. V neposlednej rade potom ešte samozrejme uloženie ostatkov bolo dôležité, to znamená, že vybranie správnej rakvy, sviec, ktoré budú horieť pri rakve a toho všetkého a to sú zasa proste financie a teda objednávky, ktoré trvali pomerne dlho na to, aby sa realizovali. A čo teda z pohľadu nás Trnavčanov môže byť zaujímavé, že práve aj takýto pohreb mohol byť veľmi zaujímavým biznisom práve pre Trnavčanov, pretože dostali príležitosť ubytovať vzácnych hostí, krmiť vzácnych hostí a zároveň aj pre remeselníkov vytvoriť súčasti práve toho celého pohrebného ceremoniálu.
Do celej tej krypty sa okrem tela toho zosnulého dávali aj iné veci, napríklad tie dary, ktoré priniesli hostia na pohreb.
A presne tak, napríklad sviečky, ktoré mali horeť, alebo teda aj určite nejaké nápisy a teda toto všetko ostatné okolo toho. Bohužiaľ, v druhej polovici 20. storočia v blízkosti chrámu svätého Jana Krstiteľa sa nachádzali kasárne a vojaci si počas svojich voľných chvíľ našli cestu, ako sa dostať do krypt a práve tohto chrámu a vykradli práve všetky tieto dôležité artefakty, ktoré sa nám do súčasnosti nezachovali, čiže máme ich iba popísané v dokumentoch, ale presne teda ich nemáme fyzicky zachované, pretože sa potom rozpredali a potom ešte samozrejme je taká ďalšia nástavba, ktorú máme v chráme svätého Jana Krstiteľa. To sú práve posmrtné štíty, ktoré boli umiestnené vo svätyni a tie boli teda na počesť práve vojenských skutkov členov rodiny Esterházy, ktorí zomreli v bitke pri Vozokanoch.
No poďme k tej bitke, teda tam zomreli potomkovia Mikuláša Esterházyho.
Táto bitka sa odohrávala v auguste v roku 1652, trvala 2 dní 26. a 27. augusta. A teda súvisí s tým, že toto obdobie je späté aj s tureckou okupáciou, keď Turci teda prestupovali z Osmanskej ríše do Európy, okupovali územia južnej Európy, Viedne a tiahli viacej na sever. A práve v tomto roku 1652 viedli výboj do Nových zámkov, kde bol práve majiteľom novozámockej pevnosti Adam Forgáč. Ten sa rozhodol, že keď budú Turci utekať s korisťami a so zajacami práve z Nových zámkov, tak ich prekvapí na území, ktoré dneska sú Veľké Vozokany, a pripravil si armádu, ktorá pozostávala práve so šlachticou. Chceli teda takto prekvapiť práve Turkov, čo sa mu aj podarilo, a táto bitka teda netrvalo dlho, bola iba dvojdňová a straty boli na obidvoch stranách, ale v konečnom dôsledku vyhrali vlastne vojska uhorská proti Turkom a tí teda svojich zajacov opustili a aj veľkú časť toho pokladu, a teda táto bitka dopadla úspešne. Len teda z toho nášho pohľadu, na ktorý sa teda pozeráme akurát dnes v dnešnom podcaste, tak práve v tejto veľmi krátkej bitke zomreli až 4 členovia práve rodu Esterházy. A to konkrétne Ladislav, František, Tomáš a Gašpar. Ak by som teda mala nejak bližšie týchto členov rodu Esterházy popísať, tak Ladislav bol teda najmladší z nich, bol to syn Mikuláša Esterházyho, mal 26 rokov. A ten teda síce bitku prežil, ale pri úteku cez močariska sa mu kôň vlastne utopil práve v bahne a musel teda utekať pred Turkami, a keď bolo jeho telo objavené, tak našli na ňom až 24 rán, ktoré utrpel, teda než zomrel. Čiže bol napadnutý Turkami a neprežil, takisto ako aj ostatní teda spomínaní členovia tohto rodu.
S touto bitkou sa nám spájajú aj nejaké zaujímavosti, neviem, nejaké povery alebo povesti?
Až v neskôršom období za života Mateja Bela, teda ktorý veľmi rád spisoval rôzne historické fakty, sa práve táto bitka prezentovala ako bitkou, kde bojovali nielen šlachtici, a teda aj Esterházyovci, ale vraj sa teda podľa legendy do tejto bitky pridali aj sedliaci z okolitých dedín a útočili na Turkov svojimi náradiami, ktoré mali na poru, a práve oni dopomohli ukončeniu tejto bitky. Je to teda, ako som spomínala už na začiatku, je legenda, ktorá vlastne sa tak zromantizovala, čiže toto teda historicky nie je dokázané, ale teda znie to veľmi, veľmi príťažlivo.
A na mieste tejto bitky nakoniec vznikla aj nejaká pamiatka, nejaký pamätník, pozostatok tohto, čo sa tam udialo?
Veľmi veľa pamätníkov práve takýchto bitiek z minulosti nemáme, pretože na Slovensku, v Uhorsku severnom, nebolo veľmi obvykle stavať pamätníky, preto patrí medzi také tie unikáty, a v roku 1896 vznikol práve na tomto mieste v Vozokanoch pamätník, ktorý dali postaviť Esterházyovci. Je to bronzový lev na mramorovom podstavci. Pozerá sa na boisko s labou kňavy tureckú zástavu. V 20. storočí bolo také veľmi obvyklé práve takéto sochy, ktoré predstavovali tú históriu Uhorska a Maďarska, ktoré nás nejakým spôsobom okupovalo ako nepriateľské, ale práve tento pamätník prežil aj toto obdobie likvidovania takýchto soch. A ešte teda som aj čítala o tom, že v roku 2013 bol pokus o to karbobrúskou rozpiliť leva a predať do zberných surovín, ale aj teda toto bolo našťastie odhalené a pozostavené, wow. Takže prežil tento pamätník a je možnosť ho taktiež prísť navštíviť. To je jedno z takých tých zaujímavých miest, ktoré by som odporúčila poslucháčom.
Poďme od týchto bitiek a smrti trošku ešte naspäť k Esterházyovcom, pretože oni boli aj veľkými podporovateľmi umenia, čo všetko spravili na našom území, čo zachovali. Predstav nám to ešte, že čo, za čo im môžeme byť vďační.
Určite by som sa vrátila ešte k nášmu ďalšiemu podcastu, ktorý sme mali v minulosti, a ten bol o Trnavskom divadle, a spomenula by som ešte Pavla Esterházyho, ktorý študoval v Trnave na Trnavskej univerzite a bol veľkým milovníkom divadla. A práve on bol aj finančným podporovateľom stavby divadelnej scény, ktorú sme si už spomínali v budove Mariana. A on teda bol aj veľmi častým účastníkom divadelných predstavení, veľmi rád hral práve hlavné úlohy a on bol aj kupcom drahých kostýmov pre divadlo v Benátkach, ako sme si už v minulosti spomínali. A zároveň Esterházyovci boli veľkými podporovateľmi hudby. Určite by som rada spomenula Jozefa Haydna, ktorého práve k nám na Slovensko pozvali Esterházyovci. Niekoľko rokov tu Jozef Haydn mohol žiť a tvoriť práve vďaka podpore Esterházyovcov, za čo teda mali aj výborného učiteľa pre svoje deti. Esterházyovci teda zanechali na našom území veľmi veľa pamiatok, a ktoré by sme si mali určite v budúcnosti viac považovať ako v súčasnosti, pretože v Rakúsku, v Eisenštate sú veľmi hrdí práve na Esterházyovcov a túto tradíciu udržiavajú. A pre mňa je to veľká inšpirácia, že by sme aj v Trnave mali práve na tomto rode a na tom, čo oni tu vytvorili, budovať našu históriu.
Nielen hudba, divadlo, kostýmy, ale dokonca aj výzdoba v kostoloch, ktorú sme si už načrtli, posmrtné štíty to boli, ktoré môžeme tiež dať ako zásluhu Esterházyovcom. Čo to sú a prečo?
Práve tieto posmrtné štíty, ktoré sa nachádzajú na stenách svätyne chrámu svätého Jana Krstiteľa, sú veľmi výnimočné, pretože je naozaj veľmi málo kostolov, ktoré sa môžu píšiť nejakým takýmto unikátom, a práve týmito posmrtnými štítmi. Oni zobrazujú rôzne symboly vojny a teda patria práve štyrom členom rodiny Esterházy, ktoré majú vyobrazovať práve ten spôsob, akým skonali, čiže vo vojne sú tam rôzne atribúty práve vojny a sú teda takým výnimočným príkladom barokového umenia u nás. Zároveň teda aj tento chrám je tým výnimočný, že práve tu sa nachádzajú. Ak sa pozrieme teda do takéhoto širokého okolia, okolo Slovenska, tak je naozaj veľmi málo chrámov, ktoré sa môžu niečím takým píšiť.
Ďakujeme veľmi pekne, Emily, že si opäť prišla nám predstaviť ďalšie zaujímavosti z nášho kraja, aj z nášho mesta, aj z Galanty, aj z Trnavy, aj z okolia. Budeme sa tešiť na ďalšie príbehy spolu s tebou. Kunsthistorička Emily Valachovičová bola opäť našou hostkou v podcaste Trnavského rádia. Ďakujeme, ahoj.
Ďakujem za pozvanie, dovidenia.
Počúvali ste podcast Trnavského rádia. www.trnavskeradio.sk